Juan Kapitulo 14.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Hindi ka mo magpalibog kag magkatublag. Magtuo ka mo sa Dios kag magtuo man ka mo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamo nga mga kwarto. Kag magalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Hindi ako magsiling sini sa inyo kun hindi ini matuod. Sa tapos ako makalakat kag makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo. Agod nga kun diin ako, didto man kamo. Nahibaluan ninyo ang dalan pakadto sa duog nga akon pagakadtoan.
Si Tomas nagsiling sa iya.
Ginoo, wala kami makahibalo kun diin ikaw makadto. Paano bala ang pagkatultol namon sang dalan pakadto didto?
Si Jesus nagsabat sa iya.
Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kun indi paagi sa akon. Karon nga nakilala ninyo ako, inyo man makilala ang akon amay. Kag sugod karon, inyo gid siya nakilala kag nakita.
Si Felipe nagsiling sa iya.
Ginoo, ipakita sa amon ang amay, kag tumanay na para sa amon.
Si Jesus nagsabat.
Dugay na ang aton pag-inopdanay, Felipe. Kag wala pa ikaw makakilala sa akon? Ang nakakita sa akon, nakakita sa amay. Nga abala masiling ka, ipakita sa amon ang amay. Felipe, wala ka bala nagatuo nga ako, yara sa amay, kag ang amay, yari sa akon? Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, wala nagagikan sa akon. Ang amay nga yari sa akon, amugid ang nagahimo sang iya mga buhat. Magtuo ka mo nga ako yara sa amay, kag ang amay yari sa akon. Kun hindi gani, magtuo ka mo tungod sining mga buhat. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang nagatuo sa akon, magahimo sang mga buhat nga akon ginahimo. Kag dalag ko pa sini nga mga buhat ang iya himuon. Kay ako magakadto sa amay. Kag akon himuon ang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan. Agod nga ang himaya sang amay mapakita paagi sa anak. Kun kamu magpangayo sa akon sang bisan ano nga butang sa akon ngalan, akon ina pagahimuon. Kung ginahigugma ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga sugo. Pangayoon ko sa amay, kaghatagan niya kamo sang isa ka mananabang, ang espiritu sang kamatuoran, nga magapabilin upod sa inyo sa walay katapusan. Ang kalibutan hindi makabaton sa iya, kay ang kalibutan hindi makakita o kung makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya, kay siya nagapabilin upod sa inyo, kag nagakabuhi sa inyo. Hindi ko kamo pagbayaan ng mga ilo, kay magabalik ako sa inyo. Sa hindi na lang madugay, ang kalibutan hindi na makakita sa akon. Pero kamo makakita sa akon. Kag tungod kay ako nagakabuhi, kamu man magakabuhi. Sa sina nga adlaw, inyo mahibaluan nga yara ako sa akon amay, kag kamu yari sa akon, kag ako yara sa inyo. Ang nagabaton kag nagatuman sang akon mga sugo, amoy na siya ang nagahigugma sa akon. Ang akon amay, magahigugma sa iya nga nagahigugma sa akon, kag ako man, magahigugma sa iya, kag magapahayag sang akon kaugalingon sa iya.
Si Judas, nga indi si Judas Iscariote, nagsiling.
Ginoo, nga aman sa amon ka lang magapahayag sang imo kaugalingon, kag indi sa kalibutan.
Si Jesus nagsabat sa iya.
Ang nagahigugma sa akon, magatuman sang akon pulong. Kag ang akon amay, magahigugma sa iya, Kag kami magakadto sa iya, kag magakabuhi upod sa iya. Ang wala nagahigugma sa akon, wala nagatuman sang akon mga pulong. Ang mga pulong nga inyo nabatian, hindi akon, kundi nagikan sa amay, nga nagpadala sa akon. Ginasugid ko ini samtang yari pa ako upod sa inyo. Ang mananabang, ang Espiritu Santo, nga ipadala sang amay sa akon ngalan, magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang. Kag magapahanumdum siya sa inyo sang tanan nga akon ginsiling sa inyo. Ang paghidait, ginabilin ko sa inyo. Ang akon paghidait, ginahatag ko sa inyo. Ginahatag ko ini sa inyo, hindi subong sang paghatag sang kalibutan. Hindi kamu magpalibog kag magkatublag, hindi kamu magkahadlok. Nabatian ninyo nga nagsiling ako sa inyo. Ako magalakat, pero magabalik man ako sa inyo. Kung ginahigugman ninyo ako, magakalipay kamo, nga ako magakadto sa amay, kay siya gamhanan pa sa akon. Karon ginasugid ko ini sa inyo sa wala pa mahanabo. Agud nga kun mahanabo ini, magtuo kamo. Hindi na ako makapadugay sa paghambal sa inyo, kay ang nagagahom sining kalibutan, nagapakari. Wala siya singgahom sa akon, pero kinahanglan makahibalo ang kalibutan nga ako nagahigugma sa amay. Gani ginahimo ko ang tanan nga iya ginasugo sa akon. Dali kamo, malakat na kita.